Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Наступство всесвітнього економічного кризису апошнім часом узмацняє епідемія свиного грипу. Білорусь заявляє про спинення поставок м'ясних продуктів і живельних кормов з карантинних регіонів. У той же час сусідня Росія наклала обмежування на продукцію шерегу білоруських підприємств. Заглядом економічних подій Ігор Корній.
Федеральная служба ветеринарного нагляду России обмежевала поставки живелогадовчей продукции 7 предприемств Беларуси. Мовляв, белорусские харчи не отповедают российским стандартам якости. Сярод предприемств, яким заборонено поставлять продукцию у Россию, Мстиславский маслосыроробный завод. Поводля российцев, обеслушанное сухое молоко с Мстислава утримливая антибиотик тетрациклин. Представник администрации заводу кажа, что конкретной информации про претензии российских ветеринаров покуль нема. Однако обмежевание серьезно добьется на экономичном стане предприемства. 90% ягоной продукции экспортуется у Россию. Поводле головного державного ветеринарного інспектора Росії Миколая Уласова, сутність конфлікту у різних підходах до стандартів якості продукції. У Білорусі антибіотики уводять живелі, каб тая була більш устойлівая до інфекцій. У Росії гэта заборонено. Незалежный экономист Андрей Юрков утвердит, что мясомолочная продукция заводу на самом деле не отповедает якостным потребованиям.
Запасы продукции молочной в России велики. Мы не имеем никакого сенсу, неякостная белорусскую продукцию пускать на свой рынок.
Акрамя Мстиславского маслосырозаводу, российцы обмежевали увоз продукции с Березинского сыроробного заводу, Берестейского мясокомбинату, Слуцкого сыроробного комбинату, Калинковицкого и Светлогорского молочных заводов, а так само с акционерного товариства «Клецкая крыношка». На Березовском шклозаводе «Нёман» инженеры и техники працуют по скороченным графику. От пятницы тут начался сезон отпочинков и для рабочих. Працовников шклозаводу наибольш хвалюе, что сёлета не растут заробки. Выдувальщик шкла спадар Олесь кажа.
Ну, на том уровне, что до Нового года в рублях. По заводу 1620 пошлагается. Одни зарабляют там, может, и по 300, но есть по миллиону там с копейками зарабляют.
У рабочих уже с травня начинается сезон отпочинков. И головная тема, якая обмярковывается, каб своечасово выплатили заробок. А весной, летом, заважая господар Миколай, прожить становится легче, ратуют летище.
Тут дорожок недалеко дачные участки. Зараз в этот это дорожка мертвая. Никого нема, все на дачах.
Шклозавод у Березовцы заснованы у 1883 годе. Першопочатково это было маленькое предприемство с одной шкловарной печью и 20 рабочими. Теперь тут освоенная вытворчасть 3000 видов вырабов с крышталю. На заводе працуют больше, как 4000 человек. Поводле официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшая сярод промысловых центров заробки. Своеобразное иллюстрование этого – имкливый рост колькости безбилетников у громадском транспорте. Горожане, как кажа начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий, стараются сэкономить миновито на проезде.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Головная причина, на чем сходятся все – ускладнение агульного экономичного становища населения. Говорит инженер по организации и контролю Леонид Таранда.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшилось. Едет женщина лет 35, и едет ее сын. И она едет без талончика. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
У вёсцы Соколова Слонимского района фермер отмовляется от аренды в озеро. Фермер Чеслав Хильмон створил в озеро у 2000 годе на месте ручейка, який был поросший лозою. На протягу 8 годов он гандлявал рыбой.
10 тонн практически браконьер вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме. Пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину. Бессмысленно это все.
На место конфликта выезжал слонимский журналист Сергей Чигрин. Его уражение.
Был парадок, а теперь как эти рыбаки наскочили, тыны там и сутками ловили эту рыбу, полили костры, пили горелку.
Арендная домова на озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Мясцовые улады не хочут перерывать термин аренды. Чеслав Хельмон каже, что держава ему николи не допомагала, и он не брал кредитов, коли створав в озеро и разводил рыбу. А ось копеє продать, ему только чинять перешкоды. У Могилеве припинили порядкование речища реки Дубравинки. Причина – отсутность финансирования. Порядковать Дубравинку начали еще в 1997 году. За 10 годов упорядковали около 3 километров, але поводле супрацовника управления капитального будовництва Гарваканкаму працы спынились у лютым.
Комитет областной охраны природы предупредил, что пересматривается инвестиционная программа, которая подписана в прошлом году была президентом, просили приостановить работы.
На порядковании речища Дубравинки летость выделялась около 1 миллиарда рублей. Будовники поспели скористать только 135 миллионов. Коли одновятся працы и коли они завершатся, в областном комитете природных ресурсов и новокольного осяродия не ведают.
Указа финансирования у нас еще нет. Есть только проект. И в этом проекте указа благоустройство реки есть. Как это будет происходить, пока это только проект.
С порядкованием речища улада мае намер знести найстарейший у Могилеве Быховский рынок. Кольки годов тому его переименовали у Могилевский. Рынку больш за 200 годов, и он дает працу не одной тысячи гандляров. У ліку першых крызісныя з'явы зазнала фінансавая галіна. На тле складанасцяў з крэдытаваннем юрыдычных і фізічных асобаў паўстала праблема вяртання ўжо ўзятых пад працэнты сродкаў. З іншага боку, як кажа старшыня праўлення Хом-крэдыт-банку Альгерда Стабатадзе, і ахвотных звязвацца з банкамі ў такі складаны час асабліва няма. Кредитная активность белорусов практично на минимуме.
Начало лета начинается, потом опять спад, потом к осени, потом к концу года опять подъем. Я думаю, где-то если оценивать, допустим, работу в целом за год, у нас банк развивался, наша организация, июнь месяц где-то, вот, и февраль, то есть мы фактически вот на 6 месяцев назад немножечко откатываемся по спросу. Деньги есть, а спроса не очень.
Стало вядома, что найбуйнейший вытворца самозвалов и тягачов, Менский автомобильный завод, спыняя працу минимум до 10 травня. Как поведомил у старшиня профсоюза за радиоэлектронной промысловости Геннадий Вядыніч, людей отправляют на 2/3 заробку. Это связано с отсутностью сбыту. Коли нема продажу, на предприемство не поступает зворотных грошей. Дагэтуль працавал только автобусный цех. Але зараз припыняется праца усяго заводу. Валентин Лопан, який 10 годов працавал помощником генерального директора МАЗу, кажа, что основная проблема предприемства – перевытворчасць машинов и отсутность рынка сбыту. До того ж, вырабленную технику попросту нема дзе заховывать.
Понятно, что мы говорим сейчас о остатках на складах, вообще проблеме. То есть какие-то холодильники, то это, наверное, на складах стоит все-таки в помещениях. Если они уже у завода все равно есть. Но если он арендует дополнительно у кого-то, тогда это дополнительные деньги на аренду, на охрану, на ответственное хранение кому-то надо отдавать и так далее.
От початку года некоторые цехи Менского автозавода начали працавать у скороченном режиме 3 дні на тыдень. У лютым МАЗ перестал быть унитарным предприемством и стал открытым акционерным товариством. Однако от гэтага ситуация не полепшилася. З ранейших 1,5 мільёна рублёў зараз зарплаты на МАЗе снижаются до 800 тысяч.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічныя сустрэчы з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходняе партнёрства і Беларусь. Загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Обламейко, Юра Дракохруст, Ян Максимюк и Сергей Навулчик. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
И эта передача в нашей программе поздней. Маладафронтавец Змітер Хвідарук, якого гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. Іван Шыла будзе здаваць не два, а адзін экзамен, а Алесь Каліта адзначыў свой першы юбілей. Пра навіны палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук прослужил 2 дні после того, как провел амаль месяц у медичной роте у Борисове. Перед тем он находился в шпитале, где ему сделали операцию на венах. А еще ранее у санчасти у Жодине, куда гвалтовно привезли служить молодофронтовца. Гэтым разом хлопца вырашили обследовать на конт придатности до войсковой службы. Тое, чего не сделала медичная войсковая комиссия, перед тем, как накировать хлопца на службу в войску. Змітер Хвідарук оповел, что у него снова начались проблемы из-за того, что он разговаривает по-белоруску.
Самым первым лекарем, который проверял мою придатность до войска, был психиатр, полковник медичной службы. Разговаривали, я рассказываю ему по-белоруску. по-беларуску, ён казаў па-расейску, і раптам яго цалкам памяніўся настрой. Ён амаль пачаў крычаць, што я яго не паважаю, што ён палкоўнік, а я ўсяго толькі шараговы, што ён размаўляе са мной па-расейску, я з яго нібыта здзекуюся, размаўляючы па-беларуску. Ён запытаўся, дзе я жыву. Я яму сказаў, што ў горадзе Мінску, на вуліцы Славінскага. Ён сказаў, што мой дом будавалі рускія, таму я павінен размаўляць па-рускі. У нас у краіне 90% людзей, як ён сказаў, размаўляць па-руску. Як я ўвогуле маю права і нахабства размаўляць па-беларуску? Пагразіў, што напіша заключэнне, што я дэбіл, бо не змог вывучыць расейскую мову. Я адказаў яму, чаму беларус не мае права казаць па-беларуску, і што мы жывём у Беларусі, ўсё-такі не ў Расіі.
Франак Вячорка падаў скаргу на рашэнне міжгарнізоннага суду. 5 траўня вырашыцца, ці пагадзіцца вышэйшая інстанцыя з яго высновамі. Бацька Франка Вінцук Вячорка будзе прысутнічаць на разглядзе скаргі.
Гвалтоўны палітычны прызыў незаконны, такая самая тэма, як палітычныя вязні. Мы абскарджваем рашэнне фактычна спыніць расследаванне па яго незаконным прызыве. На жаль, застаюцца праблемы са здароўем, праблемы з ціскам, праблемы з сэрцам, і мы чакаем выканання абяцання мясцовага камандавання накіраваць яго спачатку ў паліклініку мясцовую, а тады яго трэба змяшчаць у вайсковы шпіталь.
Франак падаў рапарт, каб яму дазволілі прыехаць на разгляд касацыі. Пакуль няма адказу камандавання. Іван Шыла рыхтуецца здаваць 9 чэрвеня экзамен па ангельскай мове. Тыдзень таму ён атрымаў дазвол здаваць экзамен на атэстат у Лепелі. Але ў школе паведамілі, што магчыма давядзецца яшчэ здаць экзамен па інфарматыцы. Сёння пытанне вырашылася на карысць аднаго экзамену, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Ён будзе ўсё-такі здаваць адзін экзамен. Галоўнае пытанне застаецца адпусціць ці не. Хацеў яшчэ высветліць, як там справы рухаюцца ў Мінскім абласным судзе. Так і не знайшлі ні справу, ні чалавека, які будзе ёй займацца. Так што пасля выходных думаю, што буду ведаць нешта ўжо.
Алесю Каліту 1 траўня споўнілася 25 гадоў. Ягоныя сваякі і сябры не змаглі ў гэты дзень паціснуць яму руку, бо ў частцы дагэтуль працягваецца карантын. Сябры накіравалі Алесю віншаваль да паштоўкі лісты. Жонка Алеся, Наста Александровіч, распавіла, што яе мужа павіншавалі салдаты. У вайсковай частцы існуе на гэты конт традыцыя.
На дзень народзіна ў салдаты аддаюць сваё масла імянінніку, і каліта на свой дзень народзіна на вячэру ад салдатаў больш за 1 кілаграм масла. Трэба есці. Вось тое масла, якое табе скінулі ў талерку.
Зміця Жалезнічэнка рыхтуецца на так званы дэмбель. Праз 2 месяцы скончыцца тэрмін ягонай вайсковай службы, і Зміцер будзе дома. Хлопец, які вучыўся ў Гомельскім універсітэце на выдатна, у войску рыхтуецца да уступных экзаменаў у ВНУ.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Наступствы ўсясветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
Пяць гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
А мы працягваем гутарку пра актуальныя падзеі. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння нарэшце знайсці нейкае паразуменне? Ці можа грамадска-кансультацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта выступіць у ролі, так бы мовіць, прымірэнцаў? Ці дае падставы для такіх разважанняў другое паседжанне рады, якое адбылося 30 красавіка? Высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Гісторык Алег Трусаў, чалец гэтай рады, спрабуе глядзець на сітуацыю з гістарычнага ракурсу.
Я скажу так, перабудова пачалася.
хоче Лукашенко, не хоче, чому я не кричить, що не буде там цієї ползучої контрреволюції. Що це казав Горбачов? Пандемії, промови Горбачова початку перебудови, як тільки починалися, раді їх на промови Лукашенки буде совпадати один до одного. Ми там не допустимо, ми там не розвалимо, ми там то другое, але є економіка. А зараз що їм треба? Їм треба шалені гроші займи заміжні. І чому треба брати на Заході, а не в Росії? Тому що, коли Росії багато набрати, то Росія тоді все забере. Захід може дарувати. Дарував Гереку, чому б Лукашенки не списати? Ну, Герека набрав займу. Ну і що? Солідарність посібрувала Заходом, солідарність все списали. Ну і поляки, як жили лепше при комунізмі, так і зараз живуть лепше. Ну так, коли пішло. І, наприклад, Совєтський Союз надавав всяким арабам, там, де африканцям займу. Ну і що? Ніхто їм Союз лясно, всі гроші пропали.
Сподівається на зміни і ще один шалець Ради, доктор філософських наук В'ячеслав Оргіш. Каталізатором процесу примирення, на ягоную думку, стався світовий кризис.
Будуть чергові теми, буде їх обміркування, ну і будуть деякі консенсус шукати. Я не можу сказати, що вчора під час обміркування питання принципового основного шляхи виходу з кризису відбулося неке таке радикальне розходження. Звісно, були дві супротилеглі фактично думки, але, на мой погляд, все ж таки, врешті-решт, те, хто зібралися там і займалися обміркуванням, зрозуміли, що кризис потребує уважливого ставлення і безкрайності. Кидання у боки може привести тільки до погаршення ситуації. Тому ми обмірковували питання, зв'язане з лібералізацією, але врешті-решт не подається так. Люди усвідомили, що лібералізму розниця, і у ситуації, яка сьогодні склалася у світі України, бурить те, що зроблено, і те, що напрацювано, такими резкими діяннями немотозгодно. Мені здається, це зрозуміли всі і розуміють усі.
Олег Трусов так само означає певну конструктивність дискусії.
І от що мені в цій раді сподобалось. То спочатку, коли виступив Богданкевич, почалася дискусія супроти його виступів Шимов, там тур, почалася перепалка така. А під кінець уже Шимов перейшов на бок Богданкевича. Да і тур, в принципі.
Професор Богданкевич, який так само уваходить у раду, лічить, улади дагэтуль самі не визначилися, як їм поводить себе далей.
Ну, Макей так відкрито сказав, що він і сам ще не знає, як це во що вильється совет, і наскільки він буде ефективен, і наскільки він потрібен обществу і так далі. Він таке виражение сказав, коли год пройде, посмотримо.
Поводля спадара Богданкевича, покуль конкретно оплену мало.
Доклад без купюр, сказав Макей в конце, будет направлен для дальнейших доработок и реализации. Правительственные комиссии, которые занимаются реформами. Туда же направить предложение Потупы и Карагина. Но жизнь покажет.
Чалец Рады, профессор Александр Потупа, означает певное позитивное развитие ситуации. И так само раит набраться терпения.
По сути дела, на вот этом заседании впервые официально были представлены определенные программы. Естественно, разные несколько. И дальше нужно смотреть, как они будут воплощаться в жизнь.
Олег Трусов твердит, выник залежит от белорусской номенклатуры, якая выразно поделилась на две частки.
Одни, значит, ну, крыху больше прозаходные, а другие ничего не хотят менять и глядят только на Россию. То, что эта рада столько разов переносилась, доводится в том, что там внутри идет великая змагання. И есть группа, яким никаких радов не треба, и треба далее еще бороться за Россию, все там не иметь и жить, ну, покуль не помрут, скажем так. А молодейшим это не устраивает. Они больше разумные, они мают европейскую эдукацию, ведают замежные мовы. И они разумеют всю небезпеку хабровства в России.
Говорил Олег Трусов, сябра Громадской консультационной рады при администрации президента Беларуси.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обрезкова.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было чем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми вертаємося до бягучих подій. Адвокат Змісер Гарачка черговий раз навідав у колонії свого подоборонного громадянина США Еммануїла Зельцера. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Після зустрічі адвокат Змітір Гарачка розповів про стан здоров'я свого подоборонного Еммануїла Зельцера.
Со здоров'ям плохо, все со здоров'ям. Одна проблема, от я постійно вожу лікарства, постійно там нові болячки, то глотати плохо, то ще щось отак от, тільки додається. Жалуються і постійно нові якісь проблеми з'являються. А так по ділу, ну сидим просто ждем, коли підійде амністія.
15 красовика Національний Схід Білорусі прийняв у двох читаннях закон об амністії, приміркований до 65 годів визволення Білорусі від фашистських захопників. Третій артикул закону указує, що вийдуть на волю злочинці, які отримали терміни не більше за 6 годів і відбули у зневоленні не менше за четверту частку терміну. Менавіта гэты артикул, поводле адвоката Гарачки, дає шанси Еммануілу Зельцеру дотерміново вийти на волю. Між тим, закон ще не затверджений у вищейшій палаті парламента і не підписаний керівником держави. Паводле адвоката Дмитра Гарачки, у Еммануіла Зельцера нема порушення тюремної дисципліни, які б стали перешкодою для того, каб ужити відносно його амністію. Мой подоборонний не скаржиться на умови тримання і не нарекає на адміністрацію колонії, каже Дмитра Гарачка. Адвокат повідомив, що Зельцер має можливість глядіти телевізор і читати газети. Адвокат виписав для його «Комсомольську правду» в Білорусі, де «Известія», а ось виписати англомовне видання заборонили.
Либо русский, либо белорусский. Эта тема ушла, и мы ее больше не развивали. Тем более, мы сейчас не стараемся особо тут создавать вокруг него проблем. Ждем, когда вот просто подойдет.
Нагадаю, за кратами Еммануїл Зельцер находится уже более за 13 месяцев, с 12 соковика 2008 года.
Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, меркує, що його брат став ахвярою інтриг вокруг спадщини померлого грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі. Поводле Марка Зельцера, на гэтую спадщину претендує російський олігарх Борис Березовський, який нібито спровокував арешт Зельцера. Березовський обвергає свою дотичність до гэтай справи.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с финалисткой литературного конкурса имя Карлоса Шермана, перекладчицей Оленой Петрович, разваги Марии Мартысевич про книгу Славомира Мрожика «Дом на мяжи» и размова с майстром белорусской прозы Иваном Пташниковым.
«Дом литератора» в нашей программе позднее. А зараз на шарзе «Звонки на свободу». Агляд телефонування у наших слухачів подрихтавала і вяде Галіна Абакунчик.
В Беларусі на державному узроўні адзначылі 1 траўня – Дзень працы. У Менску і іншых гарадах адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Невялікі штрых да 1 мая – свята працы ў Беларусі. З выпадкова пачутага ў чарзе паліклінікі ад двух беларускіх прыгожых жанчын. Размова пра працу. Усё ўразаюць, заробкі, водпуск, а адна амаль абурана. Да 23 февраля нічога майму мужыку не далі, а мне к 8 марту. Якое жонгліраванне дзяржавай, псіхалогіяй людзей, іх жыццёвымі прынцыпамі не далі, якое неаб'яўленае рабства. Гэта як у песні, якую раней співаў Ярмоленка. Ой, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Дзякуй, усяго найлепшага ў працы.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае дэлегацыю на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту дасылалі запрашэнне на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяри політичних репресій города Мінська не розуміють, чому країни Заходу і Сполучені Штати Америки, які правильно не признали референдум по Конституції Білорусі у 1996 році законним, лишать Олександра Лукашенку законним президентом Білорусі.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму іншими виказуваннями.
По свободе казав, причину неактивності білорусов назвав. Каб ад улады былі добрыя законы даны, трэба білорусам есці бананы. Але каб есці бананы, ёсць перашкоды. Да іх пенсіі, заробку, білорусам добавкі яшчэ не даданы. Слухач свабоды.
Основны недостаток Мінска состоит в том, что город Солнце, как его назвал архитектор Юрий Града, после войны восстанавливался и развивался не как чисто политический, культурный, образовательный и научный центр республики, а в большей степени как крупный промышленный узел.
Опошняя программа «Як» Сергея Дубовца. «Як» хрусить и хитрить просто супер и без комментариев. З'являється ліпший абсолютний, каб поболі такої свободної правди на самій, сподіваюся, свободній хвалі нашої країни.
Агляд телефонування у падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.